Res sem jo. In dišala je po nečem tako lepem in sladkem. Mami je rekla, da je to narda, posebna rastlina, ki raste v deželi, kjer je živel Jezus. In da je tudi Jezus dišal tako. O, potem pa Jošt diši po Jezusu, sem rekla. Mami je prikimala in dodala, vsi, ki smo Jezusovi prijatelji, dišimo po njem in njegov von širimo še med druge ljudi. Dragi poslušalci Šmarnic, danes, za nalogo v tem dnevu maja, doma vprašaj starše, kdaj si bil krščen in kdo je tvoj zavetnik v nebesih. Prav? Nasvidenje.
Zgodbe za otroke. Lepe zgodbe.
Šmarnice za otroke. Marijeta Cerar, največji dar. Marija, naša priprošnica.
On je luč, ki za nas gori. On je luč, ki za nas gori. On je luč, ki za nas gori. On je luč, ki za nas gori.
To posije na pot, ko zatavamo temi.
On je luč, za nas gori.
Do pogled nam razjasni, kadar sonce nas lepi.
On je luč, za nas gori.
Ko nikjer sence ni in vročina mori,
kdo bo tebe ljubil. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Kljub krizi s koronavirusom skoraj ne mine dan, da ne bi bilo novico. Pojavljanju zveri v naseljih spet smo bili priča napadu medveda na sprehajalca, v zadnjih dveh tednih pa skoraj dnevno tudi novim napadom zveri na drobnico in pasočo se živino. Velika težava je v tem, da so postopki prijave napadov zamudni in jih mnogi oškodovanci tudi zaradi minulih razočaranj s samim potekom in mizernimi odškodninami marsikdaj ne izvedejo. Na Sindikatu kmetov Slovenije opozarjajo, da je potrebno vse škode prijaviti pristojnim organom, saj bo le na podlagi realnih podatkov mogoče zahtevati sprejem bolj življenjske zakonodaje. V minulem tednu je na tem področju prišlo do novega koraka. Na pobudo Sindikata kmetov Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Zveze društev rejcev drobnice je prišlo do sestanka med predstavniki kmečkih nevladnih organizacij in pristojnim ministrom. Več nam bo v nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje povedal naš prvi današnji gost, magister Stane Bergant. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Gospod Stane, kako je prišlo do tega sestanka in o čem ste se pogovarjali?
Ja, lejte, zdaj v tem času koronavirusa so kar nekje stvari zastale, nismo vedeli, a se kaj dogaja ali kaj ne, in pa smo zaprosili novega ministra, gospoda Andreja Vizjaka, če bi nas lahko sprejel, pa mehan se znano zdaj, kaj so na ministrstvu za okolje in prostor, kakšne, bom rekel, bolj uspodbudne usmeritve, kot smo jih bili doživljala, pa imeli zdaj preko zime, pa tako naprej. No in to je bil namen tega obiska. Zdaj, ena od teh zadev je, da bo šla zdaj neka smernica ven, kako se neke podlage, kdaj se lahko zahteva odstrel volka. Te smernice so po en stran pozitiven signal, po drug stran so pa napisane v, bom rekel, toliko zaostrenih pogojih, da dvomim, da bojo dosegle svoj namen. Recimo ena od takih cvetk je, da more biti večkratna ponavljajoča škoda, lahko tudi pred enmo kmetu, ko je šele, bom rekel, tist prah dosežen, da bo, bom rekel, izdana odločba za odstrel. Skratka, še vedno se nesorazmerno ščiti, bom rekel, plenilce. Mi smo skozi predlagali, da bi bila to najbolj, bom rekel, ta prava rešitev nekje v treh korakih. Približno takole bom povedal, to se pravi, ko se pokol zgodi pri nekem kmetu, kmet pokliče pooblaščenca pri Zavodu za gozdove, pa Zavod za gozdove je te pooblaščence že prej imenoval in so znani. Ta pooblaščenc takoj pride pogledat in če ugotovi, da je bil napad strani zveri, potem obvesti tistega upravljavca lovišča, da lahko še prvo noč, prvi dan, ko se zver še vrača na mesto pokola, da se lahko, to se pravi, če se malo izrazim v tistem pravnem jeziku, na pravem mestu, v pravem času, pravega plenilca in se tudi s tem odvrača, pa uči plenilce, da je človek, da se ne smejo približati človeku, da ne smejo napadati domače živali, to je po en stran, po drug stran pa tudi tist, ki je imel to škodo in to ta napad, dobil občutek, da mu želi država pomagati. Zdaj ob takih, bom rekel, zaostrenih smernicah bo pa težko to izvajati in se bojim, da ne bo ta pravga učinka. Čeprav je tudi zdaj minister, se mi zdi, no, da razume naše probleme in da skuša pomagati, ampak lejte, odzad je nekaj letna gradnja neke zakonodaje, nekih usmeritev, ki so zelo, 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 bom rekel, ne življenjske, pa za podeželje zelo neprijazne. No, med drugim je omenil, da tudi zdaj ta ustna odločba je možna, to se pravi, da bi nekje v 24 urah prišlo že odločbe, vendar tako kot sem prej povedal, po teh kriterijih bo težko tudi ustno odločbo izdati, tako da pa še 24 ur je že prepozno, a ne, takrat gre zver že naprej in treba bi bilo pač prvi dan, prvo noč čakati ob kadavru in tam bi bilo najbolj učinkovito. To je en problem, drug problem je pa tudi ta, lejte, medved kot zver ima neko ekonomsko vrednost, neko gospodarsko vrednost. Čim volk je zgolj trofeja. In zdaj ta trofeja malo lovcem nekaj pomeni. Lejte, ti naši volkovi so več ali manj križanci, to so, jaz jih imenujem, da vem, vaška ščeneta, to je vse zmešan že psi. In tle nek užitek, če tako rečemo, lovski, doživljaj ali kakorkoli ne moramo več imenovati. Lov na volka nekaj pomeni, ne vem, v Sibiriji, v Kanadi, ko res imamo ta prave sive volke tukaj pri nas ob tem stiku z ljudmi, z domačimi živali, domačimi psi, pa to niso več pravi volki.
Sej prav zato, magister Stane Bergant, kmete, ki imajo škode, kmete, ki jim letos se škode že ponavljajo, to najbolj pravzaprav jezi, zato ker se varuje nekaj, kar pravzaprav ni tisto, ni pravi volk in tako naprej.
Ja, lejte, za tem nos se tle se dal veliko govor, pa veliko ja. Tudi dokumentov obstoja. Tle je v glavnem zadej denar. To se pravi, tle se s tem, lejte, mi imamo v habitatni direktivi ti evropski več strani zaščitenih živali in rastlin. Zakaj se v drugih nič ne govori? Pa so za biotsko raznovrstnost zelo, zelo pomembne, veliko bolj kot tele velike zveri. Samo ta, te velike zveri imajo zaradi te karizmatične narave, vzbujajo zanimanje med širšim podržavljani in seveda to zanimanje se grobo zdaj zlorablja, zato ker če zanimanje je potem posledično tudi denar in tako naprej in zato se zdaj te zveri ekstremno izpostavljajo in delijo v bistvu, bom rekel, državljane na zagovornike in zdaj, če pogledamo te zagovornike, v glavnem vsi nekaj od tega imajo. Dočim tisti, ki pa se borimo za to podeželje in tako naprej, smo pa ta ogrožena deležniška skupina, ki ima od tega samo škodo in sicer dejansko, materialno, fizično, psihološko, ne vem kakšne škode in nekako nismo razumljeni od, bom rekel, zakonodajalca, da te dva deležnika ne moramo dati na isto raven. Tako. Nekdo, ki služi na ta račun, pa nekdo, ki takole zgublja.
Magister Stane Bergant, vemo, kaj se je zgodilo z interventnim zakonom, ki je pravzaprav bil poskus, da bi gasili požar na tem področju. Zanima me, je minister kaj povedal, kako gre s tisto normalno zakonodajo, ki bi morala pravzaprav skrbeti za to področje. Njegov predhodnik jo je obljubil že za lansko leto, pa vendar zdaj smo že maja in jo še nimamo.
Ja, lejte, zdaj kakšnih posebnih terminskih obljub ni bilo danih, je pa ta, bom rekel, strategija upravljena z medvedom precej pripravljena in jaz mislim, da bo v kratkem šla v javnost, dočim na področju volka, pa mislim, da tudi še ta pravih slog zametkov ni. Je pa mogoče za povedati le nekaj, kar smo nekako v teh diskusijah zdaj z ministrom tudi potrdili, da ne bilo mogoče slabo, da se, bom rekel, upravljanje zvervi prenese iz ministrstva za okolje na ministrstvo za kmetijstvo. Zakaj? Tle je ta, bom rekel, položaj, poseben položaj zveri na ministrstvu za okolje izredna birokratska ovira. Tle recimo Zavod za gozdove naredi strokovno mnenje, potem vse lovstvo je pod ministrstvo za kmetijstvo in je to nekako čudna pot, da more tole romati z enega ministrstva. ministrstva na drugo in seveda to se zavlačuje, to se, tle so strahotne birokratske ovire in tako naprej. In tle bi bil pa mogoče ta prav korak tist sistemski, da bi vseen bilo to pod eno streho, vse, kar je, bom rekel, divjih živali in tega, kar se lovstva tiče na ministrstvu, pa tudi tako mislim, da imajo zveri tako dramatičen vpliv na kmetijstvo, na podeželje in tako naprej, da to ne more, bom rekel, mimo kmetijskega resorja. Kmetijski resor bi mogel tle dejansko stopiti v bran samo skrbi kulturni krajini, ne vem, preprečevanje zaraščanja in tako naprej. In to, če bi, recimo, se v to smer stvar zapeljala, se mi zdi, da bi bilo lažje rešiti sistemsko zadevo z zvermi kot pa danes.
Torej bi lahko rekli, je zdaj na vladi, da se nekaj zgodi na tem področju?
Ja, poglejte, zdaj imamo novo vlado, zdaj mora ta nova vlada nekaj, bom rekel, drugačno smer pokazati, kot pa ta katastrofalna, kot je bila smer v zadnjih letih in je pripeljala do teh katastrofalnih, bom rekel, škod, do zdaj so tudi letos že bilo kar nekaj napadov medveda na človeka, bo če šlo tako naprej, če nav nekaj narejenega, bo tudi smrt na žrtu. To so resne stvari in jaz mislim, da bo prevladal nek razum in da bomo naredili tudi ne, bom rekel, pravne take podlage, da bo to možno gospodariti tudi z vrmi. Sej, noben naprav, da jih je treba iztrebati, to je tudi ena taka laž, ki se šir bo. Ne, to ni res, to dejansko so zveri bile del prostora tega jugovzhodnega dela Slovenije, Kočevje, Snežnik in tam v nekih sprejemljivih količinah, ne vem, pravim, to se že večkrat ponavljamo, pred vstopom Slovenije smo mi imeli kot 450 recimo medvedov, pa do 30 volkov, to je bilo nekako še družbeno sprejemljivo in je bilo možno s tem živeti. Dočim ta predalpski prostor, pa alpski prostor, ko je ta razkropljena useljenost, ko se prepleta ta kmetijska krajina, pa gost, v tem delu bo pa sobivanje, je pa velika utopija. Ali bomo enostavno zaprli ta prostor za ljudi, za pohodnike, za kmetijstvo in prepustili to zverem, ali pa bomo ohranili podeželje tako, kot poznamo in s katerim se tudi velikrat pohvalimo.
Ja, magister Stane Bergant, hvala lepa za vpogled v ozadje vseh teh prizadevanj. Verjamem, da se bodo nadaljevala, čeprav letos bo spet potrebno gasiti požar.
Ja, zdaj gasiti požar, se pravi, in tale te ustne odločbe, ki so obljubljene, to je premik naprej, a ne? Da bi bile hitreje izdane.
Drugih možnosti torej ni.
Ja, druge pa zdaj zakrat ni. Ja. Če bi še mogoče sam poslušal sem resnično, dajte, jaz vem, da so se mnogi navličali zaradi slabega odškodninskega sistema, zaradi neodzivnosti države in tako naprej in škod ne prijavljajo. Vem, da bi res apeliral na vse, kjerkoli vidite zver, javljajte, tudi če ni konflikta, javljajte, da tam zver je, da je prišla v naselje, da se obnaša nenavadno in tako naprej, sploh pa ob škodah, dejte javljati, ker dejte, eden od parametrov ali pa alibijev, na katero se je saj prejšnja oblast zelo obesla, da škode ni bilo, da se je škode, ne vem, premalo in tako naprej, ampak zgolj zato, ker se je opuščal kmetovanje, opuščal živinorejo in zato, ker ljudje tega niso prijavljali. In dejte prijavljati, pokličte na Zavod za gozdove, pokličte na Arso, kamarkol, na zbornico, kamarkol, na sindikat, da se te stvari beležijo, da vemo, da ta problem obstaja, drugače ga umetno prikrijemo.
Ja, hvala lepa, tudi za tale navodila bi lahko rekli spodbudo, vse dobro.
Ja, hvala.
Lisička je prav zvita zvir, pod skalco ima svoj kvartir, pa z repkom mahlja, pa s krimpli prasklja, popraša čelovec doma.
pri drugi luknji ven je šla. Na hribču sedi, se sladko smeji, pa jagočku fikce moli.
Da nas kmetijstvo vse preživlja.
Vlada Republike Slovenije je v sredo sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic epidemije novega koronavirusa. S tem že tretjim zakonom se določajo začasni ukrepi za obvladovanje posledic na različnih področjih, tudi tistih, ki so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vsebine in predloge so oblikovali tudi s pomočjo kmetijskih stanovskih organizacij, med njimi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze sindikata in tako naprej. Ukrepi, ki jih prinaša zakon na področju kmetijstva, so različni, posebej pomembni, pravijo deležniki, so ukrepi na področju zaposlovanja sezonskih delavcev ter ukrepi na področju pridelave hrane. Posebej pozdravljajo to, da se rastlinjaki, ki se štejejo med enostavne objekte in se zanje komunalni prispevek ne plača, lahko postavljajo na vseh kmetijskih zemljiščih, ki imajo boniteto nižjo od 35, se pa seveda morajo uporabljati le v kmetijske namene. Prav tako pozdravljajo poenostavitve pri izkoriščanju geotermalne energije za ogrevanje teh rastlinjakov. Drugi koristni ukrepi zajemajo še odpis nadomestila za stavbno pravico, znižanje nadomestila za stavbno pravico in znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč. Za vsa zemljišča, s katerimi upravlja sklad, za katera bi se zaračunala stavbna pravica od uveljavitve tega zakona do konca leta 2020, se ta ne zaračuna. Znižanje zakupnin za letošnje leto pa se šteje kot državna pomoč. Ukrep v zvezi z brezplačnim zakupom zaraščenih zemljišč v lasti države določa, da lahko sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v brezplačni zakup za dobo 10 let odda kmetijska zemljišča v zaraščanju. S tem bo kompenzirana vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč in ukrep velja za vsa kmetijska zemljišča navedene rabe, ki bodo dana v zakup do konca letošnjega leta. Tretji, tako imenovani korona zakon, prinaša tudi rešitev za prodajo divjačine neposredno od načrtovanega letnega odvzema. Zelo pomemben pa je tudi ukrep krizne destilacije vina, ki je pravzaprav odgovor na presežke vina na trgu. S tem ukrepom se bodo določene količine vina začasno umaknile z trga, ob tem pa se tudi občutno zmanjšujejo sredstva namenjena za redno financiranje ukrepov iz podpornih programov. V ta namen so predvidena tudi nacionalna doplačila. Še dve zadevi na področju kmetijstva. Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in za delodajalce na področju turizma in gostinstva se nanaša tudi na nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Z namenom ohranitve delovnih mest ta ureja povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem pri delodajalcih na področju kmetijstva. turizma in gostinstva, ki so na začasnem čakanju na delo. Torej, to velja tudi za kmetije. Zakon pa določa, da se tudi zneski prejeti na podlagi ukrepov skupne kmetijske politike štejejo v letno davčno osnovo v letu, ko je zavezanec prejel dokončno odločbo. Pomembno je, da se ukrepi za sektorje v težavah izplačujejo čim hitreje, določilo pa uvaja izjemo za določen čas od siceršnjega načina oblikovanja davčne osnove za posamezno davčno leto, ko bi izplačila iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike uštevalo dohodninsko osnovo, recimo za leto 2021. Tako na kratko pogled na glavne ukrepe na področju kmetijstva v tako imenovanem tretjem zakonodajnem svežnju v boju z novim koronavirusom. Stanovske organizacije kmetov so si sicer prizadevale, da bi bilo naslovljeno še veliko drugih področji, ampak kmetje pravijo, da se zavedajo, da gre za vrečo, ki ima dno in je pač potrebno iskati kompromise. No in kako na vse skupaj gledajo v Zadružni zvezi Slovenije, nam bo povedal naš drugi današnji gost, gospod Peter Vrisk, predsednik te kmečke stanovske organizacije. Gospod Peter, lepo pozdravljeni.
Prav lepo zdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Zadružna zveza Slovenije si je prizadevala, da bi prišlo do vseh teh ukrepov, ki sem jih malo prej omenil. Želeli pa ste tudi še nekaj drugih dodatnih rešitev. Kako zdaj vidite vse skupaj?
Zdaj mogoče bi najprej pokomentiral celotno dogajanje. Zdaj ves čas kot Zadružna zveza aktivno sodelujemo, smo nekaka ključna vez med kmeti, zadružniki, med zadrugami, med pristojnimi ministrstvi, tako da smo tisti, ki res dnevno spremljamo, kaj se dogaja. In nekako po svojih najboljših močeh pomagamo pri vseh reševanju vseh teh problemov. Zdaj v nekaterih ozirih seveda so bile zadeve upoštevane, ponekod tudi niso bile. Zdaj, če konkretno pokomentiram ta tretji svežen, moram reči, da seveda problemov je veliko. Vidimo tukaj na področju kmetijstva, da smo se proti pričakovanju soočili celo z nekim problemom prodaje zelenjave. Smo zdaj, ker nekaj tednov rešujemo problem viškov solate, recimo, ki na trgu in računamo, da to na nek način rešimo. Sicer pa problem tudi v prašičereji, seveda, kjer vidimo, da kljub temu, da nismo samo skrbni, da prihaja poceni blago iz uvoza. Prav tako vidimo, da poceni govedina prihaja iz uvoza. Tu nekako pričakujemo kot zadružniki, da bi država uvedla nek nadzor na mejah. Se vedno znova nam predstavniki države potem nekako povedo, da smo v globalni Evropi, da ne moramo ničesar ustavljati, ampak vidimo, da druge države v teh kriznih časih znajo tudi z določenimi ukrepi zaščititi nekako svoje proizvodno, svoje delovna mesta, svoje ljudi. Pri nas pa smo včasih preveč evropski takrat, ko bi morali tudi malo bolj mikrolokalno gledati na stvari. In jaz pravim, če smo bili nekako sposobni v tem času, kjer je bila bolezen najbolj na viško, nekako ustavljati promet na cestah in osebno preverjati vsakega posameznika, potem ne bi smel biti problem, da se tudi na meji preverijo kamione, ki so prevažali desetine ton poceni mesa iz tujine, da se vidi, kdo uvaža, kaj uvaža, da bi država imela neko evidenco, kaj gre ven, kaj gre noter, da se potem tudi inšpekcijsko preveri, kakšna je kvaliteta. Če pride, recimo, govedina po 1 evro v slovenski prostor, mislim, da je potrebno, da se preveri, ker po mojem strokovnem mnenju za 1 evro nihče v tej Evropi ali pa izven Evrope ne more pridelati kvalitetne govedine in tako naprej. Tako da tu je kar nekaj teh sivih con, kjer smo bili kot država premalo odločni, ampak mogoče se nekaj stvari je pa tisti, ki pa seveda pozdravljamo, smo zadovoljni. Tako da se je, kar se sezonskega dela v kmetijstvu tiče, smo videli tudi v medijih, da so bile v nekem času velike težave, vendar se je potem nekako omogočilo podaljšanje sezonskih dovoljenj na sezonska dela v kmetijstvu in pa gozdarstvo za največ do 150 dni. To je nekaj bilo upoštevano. No, potem nekako pozdravljamo ukrepe z področja namakanja. postavitve rastlinjakov za kmetijsko pridelavo in pa izkoriščanje geotermalne energije v rastlinjakih. Tu je zdaj bilo kar veliko povedanega, veliko načrto je na tem področju. Jaz upam, da bo to tudi realizirano. Tako da rastlinjaki, ki se štejejo med enostavne objekte in se zanje komunalni prispevek ne plača, se bodo lahko postavili na vseh kmetijskih zemljiščih, ki imajo boniteto nižjo od 35. Proizvodna zelenjave se mi zdi izjemnega pomena. Prvi zato, ker smo tu najmanj samooskrbni, ogromno uvažamo. Zdaj tudi vidimo, da je problem, seveda problem je tukaj tudi cen. V medijih smo lahko videli na kakšen način se ta zelenjava proizvaja v nekaterih evropskih državah, torej državah članicah Evropske unije, Italija, Španija. Videli smo, kako se tam izkorišča ta, bi rekel, ne rekel cenjena, celo suženska delovna sila. In jaz mislim, da v takih primerih, ko potem prihaja takšno blago v Slovenijo po izjemno nizkih cenah, bi tudi država morala odreagirati in nekako tudi upoštevati, da bi nekako tudi iz držav, kjer ne spoštujejo delovne sile, kjer ne ravnajo po nekih osnovnih človeških načelih, da bi tudi na nek način se ustavil uvoz. Kajti to, kaj se dogaja v teh državah, je res nepojmljivo in naši kmetje ne moremo konkurirati takšni cenini delovni sili. To zelenjava se potem lepo zapakira, se napišejo na etikete poznane evropske blagovne znamke in jih često več ne vpraša, kako je to bilo pridelano. Torej, absolutno pozdravljamo to, da se bodo določena finančna sredstva za razvoj zelenjave namenila, vendar pa je potrebno tudi imeti ta nadzor, odkot se kaj uvaža. Uvažalo seveda se še bo, to nismo tako naivni, da bi rekel, da bomo zdaj pa mi sami pokrili svoje potrebe, vendar je potrebno dati vse te zadeve na nekako podobne, na iste imenovalce.
Za konec, gospod Vrisk, imamo tudi rešitev. Zadružna zveza Slovenije veliko dela na tem področju, shema izbrana kakovost. Če se potrošniki odločijo za izdelke v tej shemi, so lahko prepričani, da ti niso plod takih, bi lahko rekli, spornih praks, ampak so izdelki oziroma pridelki, ki so bili rejeni doma, predelani doma in tudi ponujeni doma.
Ja, res je, najboljša obramba proti temu, da potrošnik posega po nekem cenenem tujem blagu, po cenini tujih hrani, je to, da mi z promocijo potrošnika osveščamo, kaj je tisto, kar zraste tukaj v slovenskem prostoru, od sadja, zelenjave, mesa in vsega ostalega. Seveda to precej stane, to je tek na dolge proge, to je treba na tem delati leta in leta in leta in tudi na nekaterih področjih smo tu že kar lepe napredke dosegli. Zdaj se pogovarjamo, da bi tudi pri zelenjavi nekako vzpostavili te blagovne znamke, vzpostavili to promocijo. Je pa seveda, včasih so ljudje tukaj malo nestrpni, torej včeraj smo začeli promovirati, danes še pa ne prodajamo tako, kot smo želeli, pa smo že nezadovoljni. Če gledamo blagovno znamko Agrarmarkt Avstrija recimo ali pa Švico ali pa ne vem koga, desetletja in desetletja in država in kmetje in inštitucije delajo na tem, da izvajajo to promocijo. In tam v teh državah sploh ni več vprašanja, da potrošnik najprej poseže po domačem blagu, ker ve, to je zaupanje vredno blago, to je tisto, kar vemo, kako je predelano, absolutno ni škodljivo in tako naprej. Pri nas na tem zadnja leta intenzivno delamo, jaz sem prepričan, da uspeh bo, je pa včasih malo pomislek, ker ni rezultatov na hiter rok, potem nekateri že obupajo in pravi se je brez veze, zakaj sploh tukaj to vlagamo, ampak tu moramo ustrajati. In to je tista ključna stvar, da z promocijo, z osveščanjem potrošnika, nekako iz tedna v tedni, iz meseca v mesec, iz leta v leto nekako doprinašamo k temu, da bo nekako potrošnik, ko bo prišel v trgovino, pogledal, kaj kupi, da bo pogledal, kaj piše na tistem izdelku in se bo potem seveda odločil, ker hrana v celem družinskem proračunu ne predstavlja tistega največjega bremena. Če gledamo 30 let nazaj, je bistveno manjši procent družinskega proračuna namenjen za hrano, in nekaj odstotkov višja ali nižja cena ne bi smela igrati vloge, ko gre za zdravje ljudi, za dobro počutje, kajti z prehranjevanjem z nekimi proizvodi, ki so bili tretirani z škodljivimi kemičnimi pripravki, in če to človek na dolgi rok uživa, so lahko posledice izjemno hude. In če se tega zavedamo, potem seveda bomo prioritetno gledali na to, da jemo kvalitetno hrano, da vemo, odkot je ta hrana prišla, kje je bilo to vzrejeno, vzgojeno, kje je zraslo, in potem seveda je minimalna možnost, da bomo uživali nekaj, kar nam lahko na daljši rok škoduje.
Tako kot razmislek, gospod Peter Vrisk, hvala lepa za tale pogovor, pa lepo nedeljo.
Hvala lepa tudi vam.
Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa bomo prelistali še svežo majsko številko Glasa dežela. Naša gostja je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lepo pozdravljena.
Robert, lep pozdrav tebi in pa seveda poslušalcem Radio Ognišče.
Kaj bi posebej izpostavila?
Mogoče bi izpostavila 20 let delovanja Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Enostavno zato, ker to je neka oblika banke za kmete. Prek nje pa se zlije veliko milijonov evrov tudi v slovensko kmetijstvo. Ali je to zgrešeno, ali pa je dobro, bo pokazal čas. Mislim pa, da je veliko doprinesla k razvoju slovenskega kmetijstva. Brez agencije namreč izvev ne bi dobili denarja za gradnje hlevov, nakupe visoke tehnologije, razvoj podeželja in pa infrastrukture. Tako je bil pogovor z bivšimi direktori in sedanjim, seveda res zanimiv, saj so to finančniki, ki na smeri razvoja kmetijstva sploh ne vplivajo, posebej ne svojim mnenjem, ampak le izplačujejo denar za smer, ki jo je obrala skupna kmetijska politika.
Ja, res bo pokazal čas. Darinka, pišete pa že o vročinskem stresu.
Ja, res je. In sicer je naša veterinarka, ki je delala v tujini, pripravila članek o toplotnem stresu in sicer je pripravila primerjavo, kako se s tem borijo v Zimbabveju, proste slišali, v Afriki in pa seveda v sosednji Italiji. Obe državi sta precej bolj stresno vroči za govedo kot Slovenija in mogoče vam bodo opisane rešitve dale kakšno idejo, ki ne bo prav draga.
Smo pa zdaj v času, ko pospravljamo krmo.
Ja, krma je pospravljena, tako da je zdaj seveda čas za to, da se poseje soja. Pripravili smo, glede na to, da se pričakuje, da bo krma letos draga, smo pripravili dva strokovna članka in sicer o pridelavi soje v Sloveniji in pa varstvu.
Tistim, ki pasejo, na svet za pašo, kaj ne?
Ja, in seveda kako priskrbijo vodo za živali, ta je bistvenega pomena.
Pišete tudi o digitalizaciji, sem videl, to je kar vroča tema, bi lahko rekli.
Se strinjam s tabo, vsekakor se digitalizacija širi tudi v slovensko kmetijstvo, čeprav so parcele relativno majhne, ampak ravno to je izredno pomembno, da vemo, kako zadeva deluje. Torej, avtor je pripravil te članke in traktor vam zorje nivo v centimetri natančno. Zakaj? Zato, da ne orjemo pri sosedu, a ne?
Za konec vedno v Glasu dežele napišete kaj tudi o pridelavi zelenjave. Pred časom si rekla, da je dobro, da imajo kmetije še drugo železo v ognju, ampak zdaj imamo eno čudno situacijo. Solate je naenkrat preveč in nekateri jo krmijo živini, drugi so jo morali podorati.
Ja, v bistvu se pri zelenjavi, v kmetijstvu delujem že kar vrsto let, vedno znova pojavlja enak problem. V času, ko imamo vrtove polne, je tudi na njivah dovolj slovenske solate. Tudi zato v našem časopisu pripravljamo strokovne nasvete, kjer prikazujemo druge vrste zelenjave, ki so recimo tržno ravno tako zanimive, seveda pa ne grejo v takih količinah kot solata. In ta čas lahko vidimo, da imamo solato in pa mladi krompir, za katera ne vemo pravzaprav, ali jih bomo uspeli prodati doma, ali jih bo treba podorati, ali kaj se bo pravzaprav zgodilo. Seveda je koronavirus precej pripomogel k temu, a ne, da je ta čas domače zelenjave več. Mislim pa, da bo ljudi tako kot vedno običajno proti koncu sezone že vse skupaj mine in tako bodo kmetovalci precej lažje zaslužili kakšen evro več, če bodo sedaj hitro posedili endivijo in radič.
Žal se dogajajo tudi take stvari, bi lahko rekli. V Glasu dežele pa sem videl tudi, da pišete o obnovi gozda. Spet je na svet o reji konj, kako skrbeti za lončnice. Torej bi lahko rekli tudi majska številka polna dobrih nasvetov. Darinka, verjetno pa še vedno velja, da je na voljo ogledni izvod, ki ga pošljete v elektronski obliki, kaj ne?
Absolutno. Še vedno je to možno dobiti. Samo naj pošljajo elektronsko sporočilo. Najbolj enostavno je, da na www.glasdezele.si najdejo naročilnico in sporočijo, da že pač želijo ogledni izvod.
Tako. Potem, ko si ga bodo dobro ogledali in ga prebrali, bo tudi lažja odločitev. Veseli pa ste vsakega novega naročnika oziroma naročnice, kaj ne?
Vsekakor, ja.
Tako, Darinka, hvala lepa še za pogled na to področje, uvedno aktualen Glas dežele. Lepo nedeljo.
Lepo nedeljo tudi tebi, Robert, in pa seveda vsem vašim poslušalcem.
In to je bilo vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Lepo nedeljo tudi vam in se slišimo spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
čujem se, kdo si, ti, ki mi govoriš, ki rešiš mojo dušo iz laži. Praviš, da si oče, oče vseh ljudi, in da sestre, bratje, smo mi vsi.
So pokoni ti vetrovi, še demoni klonijo. Zdraviš bolne, križ po vodi, množice te iščejo.
Obstojim brez besed, pred teboj, moj Aba Oče, vem, da je prav vse mogoče. Osupljiv, čudovit, nedomljivo si usmiljen, le poklonim se, ostanem brez besed. Nikdar nisem še okusil ničesar kot ljubezen tvoja je.
Dal si sina, da na križu odplačal moje dolgove vse.
Moj Aba Oče, brez besed.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Zdaj pa vas lepo vabim, da prisluhnete duhovnemu nagovoru, ki ga je pripravil nadškof dr. Anton Stres.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci Radio Ognišče. Današnja nedelja med praznikom Vnebohoda in Binkoštnim praznikom nam daje najprej dve istočnici za razmišljanje. Prva je molitev, druga je trpljenje za vero. Prvo berilo namreč poroča o Jezusovih učencih, ki po slovesu od svojega učitelja skupaj z Marijo, Jezusovo materjo, v molitvi pričakujejo obljubljenega svetega duha. V evangeliju pa v svoji tako imenovani velikodohovniški molitvi Jezus sam moli in prosi svojega očeta in sicer za tri stvari. Za svoje poslanstvo, s katerim želi poveličati svojega očeta, za učence, ki so z njim, in končno za učence svojih učencev, se pravi za tiste, ki jim bodo sledili. Vse to naj služi poveličanju Boga. V čem je to poveličanje? Prav gotovo ne v kakem pozonanjenem slavju, temveč v posnemanju Boga v njegove ljubezni. Nič lepšega in boljšega ne moramo narediti, kakor da posnemamo Boga. Ko Jezus svojim življenjem razodene očeta, ne razodene drugega, kakor očetovo ljubezen. In ta ljubezen je poveličanje Boga. Božja veličina in potem takem njegovo poveličanje ni v nobenem nastopaštvu, v nobenem razkazovanju moči, slavja ali znanja, temveč samo v brezmejni darujoči ljubezni. Boga torej poveličamo tako, da ga pristno posnemamo, kajti nič večjega, nič veličastnejšega, nič boljšega si ni mogoče zamisliti, kakor je Božja zastojnska, odpuščajoča in zvesta ljubezen. Zato tudi Boga ne moremo drugače poveličevati, kakor samo tako, da ga svojim življenjem čim bolj zvesto upodobimo, nekako naslikamo med nami. Če ljudje drug drugega poveličujemo, se hvalimo. Iščemo lepe besede, poudarjamo, kar je na drugem dobrega in lepega, po potrebi pa tudi kaj zamolčimo. Božje poveličanje pa ni nič drugega, kakor njegova ljubezen, kakršna se je skazala v Jezusu Kristusu. Bog je s tem sam svoj dokaz zase. Samo ljubezen zasluži, da ji verujemo, posebno ko gre za ljubezen, kakršna je Bog in samo On. Zato ga tudi najbolj poveliča tisti, ki ga v tem posnema. To je storil Jezus in zato je lahko rekel, da je proslavil očeta. Na koncu današnjega evangelskega odlomka pa Jezus pravi v svojih učencih, da ostajajo na svetu. Biti na svetu pomeni vzeti svet, kjer smo zares, kakor ga je vzel Jezus. Biti na svetu torej pomeni ne bežati pred nalogami, ki jih imamo tukaj, ne se zapivati v svoj mali svet, v svet svojih malih radosti in užitkov in postati po malem gluh za vse drugo, kar se dogaja okoli nas. In koliko hudega se dogaja okoli nas in kako huda je potem takem skušnjava, da bi za vse to oglušeli in se zaprli v svoje malo udobje. Tudi ob sedanji krizi se je to dogajalo. Važno je, da je meni dobro in da sem jaz nevarnem, za druge me ni mar. To se je dogajalo med nami in tudi v evropski politiki, kar meče čudno luč na govorjenje o solidarnosti in medsebojni povezanosti. Nedelja med vnebohodom in binkoštmi pa je tudi dan, ko se spominjamo tako imenovanih javnih glasil. K našemu človeškemu dostojanstvu spada, da vemo, kaj se dogaja okoli nas in da se na to lahko v različnih zadevah odločamo samostojno, ker smo obveščeni in vemo, zakaj pri kaki stvari gre. V nasprotju s človekovim dostojanstvom pa je, če nas kdo vleče za nos in nas vara z lažmi ali pa resnicami. Žal je tega ogromno. Ogromno je tudi teptanja pravice do dobrega imena. Vsakdo, ki se mu kaj očita, mora veljati za nedolžnega, dokler mu slabo dejanje ni dokazano s pravnomočno obsodbo. Zato razširjanje raznih sumov in nedokazanih domnev ni samo grdo obrekovanje, ki je tudi po krščanski morali greh, ampak je teptanje človekove pravice do dobrega imena. Kdor ima v rokah javna glasila, ima v rokah oblast. Propaganda je eno najbolj učinkovitih političnih in tudi gospodarskih orožij in pripomočkov. Za propagando stranke in podjetja zmečejo ogromno denarja, ker vedo, da se jim bo vse povrnilo, če bodo uspešno naplahtali ljudi. Vplivu javnih glasil ne moremo povsem ubežati, ker vsega, kar zvemo s pomočjo televizije, radija in časopisov, ne moremo osebno preveriti. Zato pa nam to stanje narekuje skrajno previdnost, da ne postanemo žrtev kake propagandne potegavščine. Med nami je še veliko lahkovernosti in naivnosti ter slepega zaupanja. Včasih ljudje reče, ja, vse smo videli na televiziji, vse smo brali v časopisu. Toda to še nič ne pomeni in nič ne dokazuje, kajti papir prenese vse, so rekli že včasih. In enako velja za televizijske zaslone in radijske zvočnike. Ko enkrat vemo, da so tisti, ki nastopajo na televiziji ali pišejo v časopise, tam nastavljeni zato, da stvari prikazujejo tako, kakor pričakujejo oni, ki stojijo za njimi, potem je najmanj, kar je treba narediti, to, da slišimo ali se skušamo slišati še drugo plat zvona, kot pravi pregovor. Žal v Sloveniji to največkrat niti ni mogoče, ker ima vsa glavna javna glasila v rokah ena sama politična skupina. Zato pa nam to narekuje, da smo toliko bolj previdni in ne nasedamo njenim potegavščinam. A javna glasila so lahko tudi zelo koristna in nepogrešljiva. Če nas pošteno obveščajo, nam omogočajo dostop do koristnih in potrebnih informacij in spoznanj. Še več, v tem času epidemije sta nam ravno radio, računalnik ali televizija vsaj za silo lahko nadomestila domačo cerkev, v katero nismo mogli k bogoslužju. Tudi te misli vam posredujem preko radija. Zato so javna glasila izjemnega pomena. Če z žalostjo ugotavljamo, da nekatere marsikdo zlorablja, pa moramo biti toliko bolj hvaležni ti,